Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru ceturtdienu īsi pēc 11 un 2.
Šonedēļ Eiropas parlamentā panācām ļoti svarīgu vienošanos par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, jeb to, cik daudz un kā tiks tērēta Eiropas nauda nākamajos 7 gados. Latvijai tās ir labas ziņas, jo līdz 27. Gadam grantos saņemsim vairāk nekā 10 miljardus eiro, jeb teju vienu valsts gada budžetu. Tas mums palīdzēs vieglāk ieviest Eiropas zaļo kursu un digitālās tehnoloģijas, modernizēt uzņēmumus un renovēt ēkas. Protams, liela nauda līdzi nes lielu atbildību, jo tā jāiegulda gudri un pamatoti. Sarunas par daudzgadu budžetu bija grūtas, jo daļa donorvalstu vēlējās fondus samazināt. Tikmēr mēs, Eiropas parlamentā, iestājāmies par papildus naudu tādām prioritātēm kā veselība, zinātne, uzņēmēju un jauniešu atbalsts. Tāpēc esmu gandarīta, ka izdevās izcīnīt lielākus līdzekļus, kas praktiski palīdzēs simtiem Latvijas studentu, pētnieku un uzņēmēju. Jāizceļ, ka trīskāršosies finansējums jaunam Eiropas veselības fondam, pie kura izveides esmu strādājusi, jo tas palīdzēs stiprināt veselības aprūpi gan Eiropas līmenī, gan Latvijā. Gala balsojumi, lai nākamo daudzgadu budžetu apstiprinātu formāli, notiks mēneša beigās.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.